Bilbo iria, euskaldun onabia. Eta Durangoko azokan, txalaparta argitaletzearen estanean, kaset zahar bat ikusten dugu, baina ez da musika, liburua da, naiz eta musika nahiko protagonista da liburuan. Parti eta borroka deitzen da liburua, eta Ion Andoni de Lamok idatzi du, eta gurean daukagu. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, esan dut, ez da musika, baina musika badu protagonismoa.
Musikak badu protagonismoa, baina, bueno, musika da gutxeko da bera gidaria. Musikari jarraituz, ikusten duguna da, ze aldaketa egon diren Euskal Herrian. Aldaketa politikoak, sozialak, kulturalak, eta gutxeko da bera hori errepasatzen ditugu oskemengo hirurogei urtetan edo.
Beraz, 60 urte atzera eta musikaren bidaiaren bitartez Euskal Herriaren testu ingurua, politikoa, soziala, gizartea, hori dana gutxi gora bera.
Hori dana, ze hori dana herri hontan agertu da musikan.
Mhm. Duela 60 urte. Non abiatzen da? Orain ez dut gogoratzen duela 60 urte ze musika entzuten zan.
Praktikamente pop musika, pop zentzu zabalean ulertuta, hasten da Euskal Herria galai hartan, eta hasten da batez be euskal kantagintza berriarekin. Eta galai hartan entzuten genuen Estok Amaidu, nola ez, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, eta Xavier Lete, Lourdes Idiondo, eta hauek danak.
Hor abiatzen da, eta hor ere abiatzen da, politikoki, transizioa deitut, zen hori edo, ez? Bueno, pixka bat beranduago.
Beranduago, baina justo garai hartan,
hortxe, ja, ez?
Garai hartan sortzen da komunidade nazionalista edo abertxale berria. Neurrendi batean da antirrepresiboa, baina beste komunidade berri bat sortzen da ikurriñaren inguruan, eta sortxe prozeso horretan importantzia handia dauka musikak, bat ez be jaialdiak. Hau da, jaialdietan, normalean konsignadik ez dira entzuten, musikaren bitartez konsignak ez dagoz, baina bai ambientea. Gido berezi bat sortzen da kantaldietan eta jaialdietan, eta hor agertzen da komunidade abertxale berri hori.
Suposatzen dut ondoren rock radikal basko deitu zan horrek kapitulo garrantzitsu bat eukiko du. Sentitzen dugu, baina ez dugu eukine denborarik liburua irakurtzeko tartea hartuko dugu, baina suposatzen dut horrek kapituloa handi bat izango duela, ez?
Ondo suposatu duzu, kapitulo handi bat eukidu rock radikalak euskal musika gintzan eta euskal kulturan. Historian oso kapitulo importantea izan da, eta urte askotan euskal musika izan da ezaguna kanpoan horri esker. Jete asko dintzat, euskal musika izan da La Polla, Eskorbuto, Ertzainak, Kortatu, Negu Horriak.
Eta sasoi hartako kantariak eta, mugimendu horrek bai isladatu zuen Euskal Herrian momentu horretan gazteek zituzten kezkak?
Bai, eta oso ondo, eta mota askotako kezkak, hau da, kezka sozialak, eta egoera zegoen Ezkerraldean, hori oso ondo isladatu zuen Eskorbutok, baita ere kezka politikoak eta krisiaren inguruan, eta egoera sozioekonomikoa, hori oso ondo isladatu zuen La Pollak, antimilitarismoa, garai hartan ematen ziren mugimenduak, euskararekiko lotura hori Ertzainakek oso ondo egin zuen, eta Kortatuk bebai, ze Kortatuk gero egin zuen aldaketa.
Bai, erderatik euskarara egin zuen salto, bai.
Horregatik, hori debate eta gatazka horiek guztiak ikusten dira musikan.
Ondoren ze pasartera salto egingo genuke gutxi gora bera, eh?
Egal, urrengo hamarkadan, rock radikala eta gero, egon zen, edo garatu zen euskal roka. Zen ja hain punkia eta pizka bat instituzionalizatu egin zen, finkatu egin zen. Finkatu ziren aldi berean bebai Gaztetxeak, Txosnaguneak eta gune berri horiek neurri handi batean kontrakulturalak direnak, eta hor instituzionalizazio txiki bat egon zen. Eta hori izan zen, kasi-kasi gure urrezko aroa kontrakulturan eta rokan.
Eta gaur egun erarte egin duzu bidaia?
Bai, batez be, bidaia azkenengo 10-15 urtetan zentratzen da. Eta azkenengo 10-15 urtetan ba, aldaketa ugariak egon dira.
Aipatu dituzun kontrakultura leku horretan, oi, bueno, bestelako musikak ere entzun daitezkelako gaur egun, ez?
Bai,
eta horren inguruan hausnartuko duzu, suposatzen dut?
Bai, nahikotxo, gainera. Hau da, ba, 25 urte inguru eman ditugu rock radikala entzuten, eta de repente, gaur egun beste musika batzuk entzuten dira, eta beste musika hoien artean, ba, incluso reggaetoia, patxanga, eta musika komerziala. Eta leku askotan, batez be hori.
Bueno, esan behar dugu, parti eta borroka hau, tesi baten partea dela, ez? Oker espanabil.
Hori da, tesi baten zati bat, kendu dugu, hori, tesi batean egon behar den hori guztia, marko teorikoa, metodologia,
ogia, eta hori dena,
beraz.
Errezagoa egiteko edo erakargarriagoa.
Erreza da irakurtzeko, ez euki beldurrik, ez da tostoi bat, ez nazaziko soziologiaren historiatik, hau da, ja errelato bat izango da, kasi-kasi novelaren itxura dauka, eta errez irakurtzen da. Eta gero, bakoitza seguramente ukiko du lotura sentimentala garai batekin, baina garai guztiak agertzen dira hor.
Baina, Andoni, tesi bat beti ere abiatzen da kezka batetik edo galdera batetik. Eta zein izan zen zure galdera edo... Gero, dinot, metodologia egiteko tal da, eta azkenean ondoriak ateratzeko, eh?
Bai. Ba, aipatu dugu gune kontrakultural eta alternatibo hoietan eman den aldaketa. Ba, batez be hori. Zehoste gertatu den herri hontan aldaketa hori emateko. Eta hain epe laburrean, hau da, azkenengo bost urtetan, pasagara praktikamente, ba, roka eta incluso RRV entzutetik, patxanga eta musika entzute, eta lako musika entzutera, reggaetoia incluso, eta aldi berean, kostatu da beste musika batzuk hor entzutea. Rapa kostatu zen, eta ondino kostatzen da musika elektronika alako zirkuitoetan sartzea. Eta hori zen kezka. Eta okago, hori ulertzeko, ibilbide osoa egin behar da.
Tesia 4-5 urtetako kontua izaten da, hemen bildutako hori jasotzeko, ez dakit, bueno, metodologia ez diguzu galdetuko, baina argi dago, leku ezberdinetara jo behar izan duzula, ez? Ba, informazioa biltzeko eta iritzi ezberdinak edo?
Bai, eta iturri desberdinak. Lemengo kapituluak aztertzeko, hau da, Euskal Kantagintza Berria eta Rock Radikala, ba, horretarako horren gainean badaoz lan batzuk, gutxi, baina badaoz, eta hortik abiatu naz. Eta gero, azken 10-15 urtetan eman diren aldaketak, hori aztertzeko, ba, horretaz apenas ez dago zer idatzita, eta ez dago zer eginda, eta hori egiteko elkarrizketak egin ditut, eta ba, elkarrizketak izan dira ba, musikariekin, programatzaileekin, eta esan dezakegu adituekin. Oda, kasetari musikalak eta lako jendeekin.
Bai, ez, gainera, Pablo Cabezak idatzi du itzaurrea.
Bai, eta gainera, odekatu egin du testua. Pablo Cabezak liburu irakurri zuenean esan zuen, liburua oso ondo dao, primeran dao.
Asko daki berak hemen kontatzen dena, ziurrenik.
Baina berak esan zuen, baina musikaz, ez du ia ezer esaten. Dana da movimentu soziala, movimentu politikoak.
Bai, politika,
eta,
bueno, hori izan zure kezka, ez?
Bai,
musika eta politika,
eta politika, eta orduan, Pablo Cabezak odekatu du, eta sartu du alde musikala itxaurrean.
Partida eta borroka. Egia esan, izenburua erakargarria bai egiten da, eh?
Bai, joko bada, hau da, eta
ekarri... Martxa eta borroka gogoratzen?
Bai, martxa eta borroka gogoratzen, eta martxa eta borroka horren inguruan eman diren aldaketak. Eta, kado, martxa beharrean sartu dut parti. Parti da pizka bat...
Inglesetik datorren hitz hori, eta ez?
Inglesetik datorren, eta orduan adierazi nahi du ingelesak gero eta pisu gehiago daukala musika egintzan, euskal musika egintzan. Aldi berean da ba, alaiagoa edo festiboagoa, eta ba, garai honetan be hori ematen da. Eta
parti horrek agian ez daukala mesurik edo... Zea, ipatu dugu,
bai,
ez?
Bai, pizka bat hori, edonistagoa, edo...
Dinot, euskal musikak urtetan mesu asko eukiduelako, ez doka mairutik azita, ez?
Mesu asko, eta baten batek esaten du, mesu gehiegi, igual. Momentu batzuetan, lar pisua hartu duela euskal musikak eta ematen zuen, gai batean ematen zuen, ba, Euskal Herria egoera gatazkatsu batean gaudelako, ba, beti esan behar dugula zeo zerbait letretan, eta gainera oso ondo esan behar dugu, modu poetiko batean, eta hartzen genituen idazleak letrak egiteko, bertsolariak letrak egiteko, eta kasi momentu batzuetan pisu gehiegi hartu zuen letrak euskal musikan. Eta orain ba neurri batean edo kasu batzuetan kontrolako mugimendua eman da, bai.
Tesiak kezka batetik abiatzen dira, galdera batetik, eta gero azkenean ere ba, ikerlariak ondorio batzuk ateratzen ditu. Suposatzen dute batzuk aterako esan dituela, ez?
Ondorio batzuk eta eta galdera gehiago.
Galdera gehiago, bai, bueno. Bota, aber entzileak.
Batez be, ba, debate batzuk planteatu ditut.
Bai.
Eta planteatzen dira debate batzuk, saiatu naz, ba, modu odekatu batean planteatzen, hau da aldeko iritzeak, kontrolako iritzeak, eta debateak horiek dira, ba, bat da oso klasikoa, zer da euskal kultura, eta gazteleraz esan da, zer da kultura baska, kez da kultura baska.
Bueno, Iban, iztuetaren liburua irakurri dekazakezu, euskal kultura versus kultura baska.
Bai.
Erak badu ere bere.
Hori da debate klasiko bat, beste bat da ze kultura mota nahi dugun, beste bada ba edonismoarekin be euki dugu hor kontra esan batzuk eta harreman zail bat politikarekin be ze aldaketak eman diren eta ba debate hoe guztiak sartu dituk amaieran lehenengo partea da ba kronika bat eta kronika historikoa ia novela bat eta gero amaieran ba planteatu ditut debate hoe guztiak momentu batzuetan igual modo provokatzaile batean baina bueno horretarako.
Bai, hori ere izan daiteke argitaratzearen zentzua, ez? Ikerketa lanak tesiak askotan, ba, bueno, batzuk sarean daude irakurgai, baina bueno, gero ja liburu forma hartzen duenean ikerlan horrek, eta bueno, pizka bat eraldatuta gainera erakargarriagoa egiteko, ba, hori izaten du helburu, ez? Debatea sortu, hausnarketa sortu, ez? Zirikatu?
Hori da helburua, da barik, bai.
Orain ja behin plazaratuta, ez dakite aurkezpenak egingo dituzun, zirikatzaia ibiliko zarenan eta hemen?
Bai, ibiliko naz. Momentuz dago bat izango da domeka hontan, zapuetzen, eta seguramente abenduaren 20an edo beste bat Zarauzko gaztetxean. Eta, ba bueno, egongo dira gehiago, suposatzen dut.
Egun hauetan, egongo da aukera zurekin berba egiteko, hemendik ibiliko zara?
Hemendik ibiliko naz, bai. Normalean egunez, hemen azokan, eta gerta daiteke, egunen batean gauez, bebai.
Gauez ere, ez? Eta, bueno, gauez ere izaten da mintzagai horrelakoetarako, sasoia izaten da.
Egongo naz, behak eta parte hartzaia egiten.
Bueno, aipatzearen ere, entzulea jakin dezan, liburuaren portada eta diseinu ere erakargarria da oso, batez ere, ba, 70garren hamarkadakoa garen entzako, eta ba, lehenengo musika kasetetan eta entzun genuen entzako, ez?
Bai.
Big boligrafoa falta zaio bakarrik, ez? Diseinuari. Kontatu nolakoa den kasetea.
Bai, da kaset baten mitzuda dauka liburuak, eta kaseta zen ba, gure garaian, seguramente, ba, bueno, gure garaian, zelula basikoa, grabatzen genituen kaseteak, igual lagun batek grabatu eta pasau, edo tabernan eskatzen genuen disko batek grabetako, eta lantzean behin, ba, musika dendan, disko dendan, lantzean behin edozten genuen, baina bai, hori zen zelula basikoa. Musika entzuteko moduak be aldatu dira.
Bai, duda barik. Horren inguruan ere hausnartzen duzu?
Bai, horren inguruan be hausnartzen dut, eta baselan pasagaren hori diskotik edo kasetetik, ba, entzutera kanta solteak ba, Spotifyen edo YouTubeen.
Dai, eta ez jakin, ez da zel diskotan dagoen, edo kontestu oso batean dauden.
Edo askotan...
Edo ez da taldea, igual, norden.
Hori, askotan taldea norden bez.
Bai.
Eta orduan, ba, musikarekiko harremana be aldatu da urte hauetan.
Argi daukaguna, Jon Andoni, zo musika zalea zarela.
Bueno, esa inbeste esango luke Pablo Cabezak. Baina bai, osea, harremana, uste dute herri hontan danok eduki dugula harreman berezi bat musikarekin. Edo bakoitzak bere garaian, musika mota batekin, euskal kantagintza kantautorekin, edo punkarekin, edo musika elektronikoarekin, baina herri honetan gehienok euki dugu harreman berezi hori. Eta horregatik gainera, ba, saiatu naz, osnarketa hau egiten, eta bilbide hau marrasten.
Bueno, ba, entzuleri esango diegu, parti eta borroka, gazteak musika, eta gatazka Euskal Herrian.
Euskal Herriko banda sonora, praktikamente. Ba,
hori da, gure soinu balda, Txalaparta argitaletxearen eskutik, Durangoko azokako, nobedadetako bat. Ba, Ion Andoni del Amo, eskerrik asko gaur, ba, Bilbo hiria irratiko txoko honetara etorri izanagaitik, eta ba, minutu hauek gurekin konpartitu izanagaitik.
Zuei.